Komentar spletnega portala Domovina.
Danes bomo prebrali komentar Matjaža Napasta na portalu domovina.je nosi naslov V Levici pravijo, da so za delavce in socializem, obdavčili pa bi njihove družinske hiše, ki so jih gradili v socializmu. Očitno v Sloveniji znova poteka razredni boj in to tako rekoč na vseh področjih oziroma sferah družbenega in političnega življenja. Morda je bolj sofisticiran in prikrit za nepozorno oko in uho, vendar pa zato nič manj brutalen, uporabljajoč vse razpoložljive vire za doseganje svojih ciljev. Od fake news, navijaškega poročanja, izkrivljanja resnic, zanikanja zgodovinskih dejstev, poenostavljanja, rekrutiranja ideološke nevladne vojske do, kot smo lahko videli v primeru novinarja Požarja, poskusa tudi čisto fizičnih eliminacij, kakršnih se ne bi sramovali niti najbolj zakrknjeni komunistični režimi. In kot se za vsak pravi boj spodobi, je orkestriran strani posameznikov in strank, ki pa razen velikih besed z delavstvom oziroma s tako imenovanim ljudstvom nimajo veliko skupnega. Služi jim zgolj in samo kot orodje za ponovno osvojitev oblasti in privilegijev, ki temu pritičejo. To potrjuje zadnji primer predloga, ki ga je pripravila stranka Levica in po njihovo naslavlja reševanje stanovanjske problematike. Kot smo pri njih že vajeni, je rešitev poenostavljena. Obdavčitev vseh nepremičnin nad 160 kvadratnimi metri, kar v Sloveniji pomeni večinoma stanovanske hiše. In če pustimo ob strani, da ni jasno, kako so prišli do tega kriterija, glede na to, da je že v štartu sledil popravek 120 na 160 kvadratnih metrov, je večja težava ta, da svojim predlogom zanikajo celo vrsto zgodovinskih dejstev in specifike slovenskega človeka. In to prav delavskega, preprostega, ljudskega, tistega, za katerega naj bi se zavzemali, torej ljudi, ki so z lastnim odrekanjem, predvsem v času socialističnega raja na Slovenskem, gradili stanovanske hiše in dodajali nadstropja za svoje otroke, vnuke. Gradili so na obrobjih, z veliko lastnega dela, ob konstantnem pomankanju materiala, denarja. Večinoma je šlo za življenjske projekte celotne družine, v katerih se je participiralo ob koncih tedna, prostih dnevih, praznikih. Sodelovali so prijatelji, sorodniki. Na tako imenovanih delovnih akcijah pa se je ob druženju in trdem delu pozidaval in urbaniziral velik del slovenskega obrobja. Sedaj bi Levica reševala desetletno problematiko pomankanja stanovanj, torej na način, da bi obdavčila ali pa prisilila v prodajo tiste, ki so v svojem življenju celo nekaj ustvarili. In to pod pretvezo razrednega boja med ruralno in s tem nazadnjaško populacijo napram naprednemu, mestnemu izobraženstvu. Iz davka na te trdo prigarane nepremičnine bi tako gradili v Ljubljani draga neprofitna stanovanja in jih dajali komu? Mladim? Priseljencem? Tujcem? Zaslužnim? Po kakšnem ključu? Kot vedno se zgodovina ponavlja. Tako kot je francosko revolucijo pod pretvezo nevzdržnosti razmer za kmeta in ob grešnem kozlu v liku Marije Antoinete pričelo pravzaprav dobro situirano in bogato meščanstvo, ki je želelo več oblasti. In tako kot je leta 1941 v Sloveniji napredna KP pod krinko NOB usilila revolucijo večini, ki se je borila za obstanek, tako danes Levica svojim popolnoma zgrešenim konceptom nekritičnega prerazdeljevanja betonira umetno ustvarjen konflikt med ruralnim in urbanim v Sloveniji po sistemu divide et impera. A Slovenija je specifična. Ruralno ne pomeni tudi nazadnjaško. Kdor ima denar, si hišo postavi izven nasičenih mestnih parcel. Izobraženi in ozaveščeni pa zapuščajo mestna središča in težijo k bolj trajnostnemu in uravnoteženemu življenju na ruralnih obrobjih. In Ljubljana ni edini center Slovenije. Zato stanovanja niso samo tam in cene so drugod precej bolj dostopne. Zakaj torej graditi predvsem v Ljubljani? In čemu tisti, ki imajo polna usta enakosti, socializma in enakomernega razvoja, silijo ravno v Ljubljano, stalnimi bivališči in tudi aktualnimi kandidaturami? Ni logično, da nekdo iz Nove Gorice, na primer Golob, kot predstavnik ljudstva, kandidira v Ljubljani. In ni normalno, da se v Sloveniji neprenehoma vračamo k vprašanju, ali je bolje več davkov in države, ali manj normiranja ter več denarja in svobode za posameznika. Ali je to sploh dilema? Ker tisti, ki dela in ustvarja, ne more zagovarjati rešitev, kakršne si v svojem izkrivljenem socialno-socialističnem svetu predstavlja Levica. Še posebej, ker smo podoben svet že imeli in preživeli. In ni nepomembno, da si take vrste ureditve želijo predvsem ljubljanski izobraženci v javnih, dobro plačenih službah, ki se zalagajo iz javne blagajne z vsemi dodatki, bonusi in nemerjenimi rezultati dela vred. Življenjsko zainteresirani so za kontinuiteto privilegijev, udobja in oblasti. Za vse druge pa so na voljo rešitve tipa obdavčitve nepremičninskih viškov, kot jih dojemajo v Levici. In z razočaranjem lahko ugotovimo, da se v 30 letih ni veliko spremenilo. To je nedvomno posledica splošno sprejetega gradualizma in s tem dejstva, da nismo razčistili ne s prejšnjim režimom in ne z ljudmi, ki so ta režim nekritično podpirali. Rezultat je shizofrena družba, ki se v letu 2022 namesto z gospodarskim prebojem, digitalizacijo in informatizacijo še naprej ukvarja z idejami o pravičnem socializmu in prihajajočem državno-planskem gospodarskem čudežu. Popolno iluzijo, skratka. Tako je na portalu domovina.je razmišljal Matjaž Napast.
Komentar spletnega portala Domovina.